institucioneve të rëndësishme përëndimore. Një raport për sigurinë kombëtare të Britanisë konstatoi se Agjencia e Inteligjencës Ushtarake të Rusisë GRU është agresore shkatruese kibernetike, që përdor një rrjet hakerësh për të përhapur mosmarrveshje dhe konfuzion në gjithë botën. GRU thuhet në raport qëndron me siguri pas sulmit me softuerin Bad Rabbit vitin e kaluar ndaj një aeroporti ndërkombëtar të Ukrainës, si dhe pas piraterimit të agjencisë botërore antidoping në Zvicër. Raporti i qeverisë britanike po ashtu konstatoi se GRU qëndron pas piraterimit të emailëve të Komitetit Kombëtar të Partisë Demokratike në SBA që dëmtuan kandidatën për presidente të SBA-s Hillary Clinton. Kjo e fundit u mundën nga republikani Donald Trump në zgjedhjet e vitit 2016. Veprimet e agjencisë GRU janë të pamatura, ato përpiqen të minojnë dhe të ndërhyjnë në zgjedhje duke sulmuar në mënyrë të qartë demokracinë perëndimore, tha sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt. Mesazhi ynë është i qartë se bashku me aleatët tanë do t'i ekspozojmë dhe do t'ju përgjigjemi përpjekjeve të GRU-s për të minuar stabilitetin ndërkombëtar, tha ai. Raporti britanik tha se GRU është lidhur me një mori hakerësh të përfshirë në sulme të profilit të lartë dhe të njohur me emra të tillë si APT28, Fancy Bear dhe So Facey. Ky model i sjelljes tregon dëshirën e tyre për të vepruar pa marrë parasysh ligjin ndërkombëtar ose normat e vendosura dhe me ndjenjën e mosndëshkimit, tha Hunt. Shtetet e Bashkuara tashmë e kanë akuzuar GRU-n për sulme kibernetike para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016 dhe kanë sankcionuar zyrtarë të saj, përfshirë shefin Igor Korobov, për veprimet e tyre të dyshuara. Thesari i Shteteve të Bashkuara ka thënë në muajin mars se GRU me vetë dije angazhohet në aktivitete që dëmtojnë sigurinë kibernetike në emër të qeverisë ruse. Edhe pse më pak e njohur se KGB-ja, Agjencia Spionazhit e Bashkimit Sovjetik, GRU ka luajtur rol të madh në disa nga ngjarjet më të mëdha gjatë shekullit të kaluar, nga kriza e raketave kubane në vitet 1960 deri në aneksimin e gatishullit Ukrainas të Krimes në vitin 2014. GRU ka agent në gjithë botën dhe e përgjigjet drejt për drejt të shefi shtabit të përgjithshëm dhe ministri rus të mbrojtjes. GRU nuk komenton publikisht për veprimet e veta. Struktura, numri i stafit dhe financimi i saj janë sekrete shtetërore ruse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mori vendim që të heqë gjendjen e gatishmërisë më të lartë luftarake të ushtrisë serbe. Lajmi u bë i ditur nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë. Vučić, i cili është edhe komandant i forcave të armatosura serbe, ka urdhëruar vënien e tyre në gjendje të lartë gatishmërie pasi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar liçenin e Ujmanit në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe më 29 shtator. Vučić ka thënë se me shkuarjen e Thaçit atje, nën përcjellje në forcat speciale të Kosovës së ROSU, janë shkelur disa marrëveshje ndërkombëtare dhe është kërcënuar paqja. Thaçi ka thënë se vizita e tij ka qenë rutinore. Shtetet e Bashkuara i akuzuan 7 agent të ushtrisë ruse për lidhje me sulmet kibernetike globale. Lajmi erdhi pasi shërbimet e sigurisë holandeze thanë se kanë dëbuar 4 rus për një komplot për sulm kibernetik kundër organizatës për ndalimin e armëve kimike. Operacioni dyshuar inteligjencës ushtarake ruse GRU ka ndodhur në prill. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka qenë duke hetuar një sulm kimik mbi një ish agent rus në Mbretërinë e Bashkuar. Përmes një deklarate të përbashkët, kryeministrja britanisë Theresa May dhe homologu i saj holandez Mark Rutte thanë se komploti dyshuar tregon shpërfilljen e GRU-s ndaj vlerave dhe rregullave globale. Holanda thirri në bisedë informative ambasadorin rus. Senati i Shteteve të Bashkuara mori sot raportin e FBI-s mbi akuzat për sulm seksual kundër të emëruarit të presidentit Donald Trump për gjykatës të Gjykatës Supreme. Konstatimet nuk do të bëhen publike, por senatorët do të mund t'i shqyrtojnë. Republikanët dhe demokratët mbeten thellësisht të ndarë rreth konfirmimit ose jo të Brett Kavanaugh për gjykatës të gjykatës supreme. Kristin Blasey Ford e ka akuzuar atë për sulm seksual kundër saj në vitin 1982, por Kavanaugh e ka mohuar. FBI nisi hetimet e së kaluarës së gjykatësit javën e kaluar pasi Ford të dëshmoi para Komitetit të Senatit për Drejtësi. Udhëheqësi i Republikanit Senatit Mitch McConnell do që votimi përfundimtar në Senat për Kavanaugh të mbahet të shtunën. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se Irani do t'i godasë me shuplak Shtetet e Bashkuara duke imposhtur sanksionet e tyre ndaj ekonomisë iraniane. Me dëshirën e Zotit do t'i imposhtim sanksionet. Imposhtja e sanksioneve do të jetë disfat për Amerikën, tha Khamenei në një fjalim në Teheran. Tensionet midis Iranit dhe SBA-s janë përshkallëzuar pasi presidenti amerikan Donald Trump në muajin maj është tërhequr nga një marrëveshje përthamore midis Republikës Islamike dhe fuqive botërore dhe ka rikthyer sanksionet mbi ekonominë iraniane. Për pasojë, moneda e Iranit ka rënë në nivele rekorde. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar kërcënoi me heqjen e boksit nga lojrat olimpike për shkak të shqetësimeve se një biznesmen uzbek i akuzuar për lidhje me krimin e organizuar kandidoi pa kundërshtar për president të shoqatës së boksit amator. Shqetësimet u ngritën pasi një listë e shoqatës së boksit përfshiu biznesmenin Gafur Rahimov si të vetmin kandidat për president që do të votohet në Kongresin e muajit të ardhshëm të shoqatës ndërkombëtare të boksit në Moskë. Rahimov vitin e kaluar është përshkruar nga Departamenti Amerikan i Thesarit si një nga kriminalët kryesor të Uzbekistanit dhe një person i rëndësishëm i përfshirë në tregtinë e heroinës. Rahimov i ka muhuar akuzat, derisa çështjet e qeverisjes të mos adresohen, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar tha se ekzistenca e boksit në programin olimpik është nën kërcënim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjëve së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.